Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Boží Synu, večný Kráľu, chválime ťa za to, že si robil cestu pre nás a k nám. Že si prišiel nám v ústrety, že skôr ako sme ťa my hľadali, ty si hľadal nás. Ďakujeme ti za to, že si nás prišiel stretnúť, osloviť, premeniť, zachrániť a priviesť domov k Otcovi. Pane, my si uvedomujeme, že všetky naše cesty majú zmysel len vtedy, keď je to tvoja cesta, cesta s tebou. Ďakujeme za to, že práve tvoj duch je pre nás tým svetlom, tým zmocnením, ktorý nám ukazuje, ktorá cesta je tvoja. Aby náš život prišiel do cieľa. Do cieľa, kde všetko úžasné ešte len začína. Nech tvoje slovo aj dnes nám otvára oči, srdce, myseľ, aj povzbudzuje našu vôľu k životu s tebou. Amen. Otvoríme si Božie slovo. Čítame z prvej kapitoly knihy Skutkov. Kniha Skutkov, prvá kapitola. Začneme v prvej kapitole a skončíme v druhej kapitole. Skutky, prvá kapitola, od verša 4. Raz, keď s nimi Ježiš stoloval, prikázal im: z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii, až po kraj zeme. Od týchto slov prebehlo potom 10 dní. Ježiš už odišiel do neba k Otcovi. Prišiel sviatok letníc, alebo Turíce, alebo 50 dní od Veľkej noci. A my sme v druhej kapitole, v prvom verši. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Toľko z Božieho slova. Letnicami, tou udalosťou, ktorú sme práve čítali, letnicami, keď je na Kristových nasledovníkov zoslaný Duch Svätý, a to neboli len 12, či tí 11 plus náhradník Matej, ale to bolo asi 120 ľudí, mužov a žien. Letnicami sa uzatvára priame pozemské pôsobenie Ježiša Krista. A zároveň letnicami, týmto špeciálnym jedinečným dňom v histórii, sa začína nové obdobie. Obdobie misie. Vidíme, že to je prvorada úloha cirkvi. Obdobie zvestovania evanjelia do všetkých kútov zeme. Začína obdobie milosti. obdobie čakania na druhý príchod Krista, začína, rozvíja sa obdobie spoločenstiev zložených z Kristových nasledovníkov, to je obdobie novozmluvnej cirkvi. To spoločenstvo a tie spoločenstva sú zložené z nasledovníkov bez ohľadu na ich pôvod. Je to obdobie, v ktorom žijeme my. Ježiš nie je medzi nami bezprostredne a osobne prítomný, ale neopustil nás. Boh neopustil svet, ktorý stvoril. A Ježiš Kristus neopustil svoju cirkev, za ktorú zomrel a ktorú vykúpil. Ani svet nie je bez Boha, ani cirkev nie je bez Krista. Ježiš to veľmi zretelne slúbil a opakovane a drží svoje slovo. Pripomeňme si niekoľko jeho sľubov. Ján to zaznamenal takto. Ježiš hovorí, nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Kresťania nie sú siroty. Aj keď nevieme určiť miesto, kde by sme mohli prísť k Ježišovi v tele momentálne. Napriek tomu nie sme siroty. Matúš ho zachytil takto. Daná mi je každá moc a ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A znova, nevieme určiť miesto alebo mesto, kde by Ježiš bol fyzicky, napriek tomu platí to, že je s nami, až kým nepríde nové nebo, nová zem. Úžasný sľub. Ale okrem tohto sľubu a uistenia, že je s nami a že príde, nám Ježiš zanechal aj poslanie, aj úlohu. A to je kvôli tomu, aby sme žili s významom, so zámerom, aby jeho učeníci, nasledovníci, aby cirkev mala svoj zmysel. A opäť tých jeho výrokov je viacej, vyberiem dva. Matúš v závere. Evanjelia hovorí o jednom poslaní a ešte predtým Ježišove slova sú tieto. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa. To doslova znamená byť v záprahu s Ježišom. Robiť prácu, ktorú robí on, ísť smerom, ktorý ide on, nesť záťaž, ktorú nesie on. A potom napríklad u Marka, tá úloha pre nás, kto chce ísť za mnou. Teda to nie je povinnosť, to je voľba. Nech zaprie sám seba, a to už je povinnosť pri nasledovaní. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. A presne takto chápali aj apoštoli. Ján to tlmočí týmito slovami, keď povzbudzuje cirkev v nasledovaní Ježiša Krista. Kto hovorí, že zostáva v ňom, teda v Ježišovi, má aj sám žiť tak, ako žil on. To je enormná úloha. Ak si Kristovec, žij ako Kristus. Sa nám zatmie pred očami pri tejto výzve. A Peter. Kristus vám zanechal príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Nič menej. On je príklad a ty ideš po tom istom chodníku ako on. Dokonca svoje nohy kladieš tam, kde kladol on. Tieto výzvy Ježišove aj apoštolské jasne hovoria, že Ježiš je pre mňa vzor, ako mám žiť. Skutočne. Teoreticky hej. Ale skúsme to domyslieť. Nie je to skôr tak, a nie je to od besiedky, od našich ranných dní, najmä keď sme vyrástli v cirkvi. Nie je to skôr tak, že Ježiš je pre nás skôr príkladom života, pri ktorom sa budem cítiť, ba dokonca musím cítiť slabý, neschopný a nakoniec aj vinný. Nie je to skôr také vedomie v nás, že Ježiš mi vždy dokazuje, že ja som nula. A ma to robí vinovatým a takým zohnutým. A nakoniec, aby som to nejako zvládol, tak z toho si urobím ospravedlnenie, že Ježiš je Ježiš a ja som len ja. Veď ja som ubohý človek a on bol Boh. Ako môžem žiť ako on? To nie je fér, začneme kričať. To vôbec nie je fér. Ako mňa môžeš porovnávať s Ježišom Kristom? Veď to vôbec nepripadá do úvahy, aby sme žili ako Kristus. Ale znova. Ježiš sám a jeho učeníci to opakujú. Kto hovorí, že zostáva v ňom, že je Kristovec, má aj sám žiť tak, ako žil on. A ešte raz, Peter. Ježiš nám dal príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach. Háčik je v tom, že toto nie je výzva pre každého. Toto je výzva pre Kristovcov. Bojím sa používať slovo, že pre kresťanov, lebo to slovo kresťan je veľmi sprefanované. A historicky, aj kultúrne. A vidíme, že aj dnes, ak niekto chce zdôrazniť to práve učeníctvo, tak radšej vydá knihu s názvom Kristovci. Lebo to je ako keby adresnejšie. Ide o mužov a ženy, ktorých oslovila Božia milosť. Ide o mužov a ženy bez rozdiela, koľko majú rokov. Či majú 70, alebo 20, alebo 12. O mužov a ženy, ktorí sa v pokáni odvrátili od hriešného života a vydali celý život Ježišovi. Ide o mužov a ženy, ktorí ho poslúchajú a nasledujú. Ktorí nešpekulujú nad jeho slovami, ale ktorí sa pýtajú, ak si môj záchranca a ja mám život za cenu tvojho života, tak mi ukáž, ako mám žiť. Prijať Krista je viac ako veriť. Mám taký zvyk, ktorý slúži na moju ochranu, že o 9. večer si vypínam mobil. S tým vedomím, že čokoľvek by sa udialo, tak to do rána, do 6., keď mobil zapínam, vydrží. Občas sa mi stane, že zabudnem mobil o 9. vypnúť, o 9. večer. A zvláštne je to, že vo väčšine prípadov Božou prozreteľnosťou dostanem dôležitý telefonát medzi 9. a 10. To sa mi presne stalo aj na veľkonočný pondelok. Zvoní mi mobil, bolo 9:30, volám jeden mladý muž v rokoch mojich detí, takže mi výkal a hovorí, ja by som sa chcel s vami stretnúť, lebo ja som sa stal kresťanom a chcel vám o tom porozprávať. Tak som sa s ním dohodol na druhý deň, že sa stretneme spolu na obed a strávil som s týmto mladým mužom 3 hodiny. Ja som ho poznal predtým. Mal som s ním aj taký osobnejší rozhovor predtým. A on mi 3 hodiny rozprával, ako sa stretol s Ježišom Kristom a ako to premenilo jeho život. Ale to nebolo rozprávanie o zmenenom živote. Ja som videl zmenený život. On mi rozprával o tom, ako išiel prvýkrát domov s jasným vedomím, ako musí zmeniť správanie voči svojej mame, voči svojmu otcovi. Veľmi ho zranili. Voči svojim súrodencom. A rozprával mi, aké to malo efekt. Otec po pol hodine hovorí, že chlapče, ty si úplne zmenený človek. Mama videla takú zmenu, že mala strach, že ochorel. Dnes aj mama vidí, že jej syn je iný človek. A do jeho života vstúpilo obrovské množstvo víziev. Včera som s ním telefonoval. A on hovorí, ja idem za Ježišom. Ja s ním žijem. On sa nestal veriacím. On sa stal Kristovcom. Úžasná vec. Radikálna zmena. Tomu médiá nerozumejú. Žije v Čechách iný muž. Mal 33 rokov. Má tu niekto toľko rokov? Vidíte ruku, aby som si vedel predstaviť, to má 33 rokov. Ja to som už mal dávno toľko. To má zhruba 33 rokov. Nie tu takého. No. Jano. Tento mladík, 33-ročný, sa stal českým premiérom. Najmladší premiér v histórii. To ucho malo 33 rokov a stal sa premiérom Českej republiky. Na pár mesiacov. Nezvládol svoju funkciu, ani všetky tie okolnosti. Skompromitoval sa cez peniaze a majetok. Namočil sa do klamstiev a podobne. Nakoniec ho politika zomlela. Dnes je chorým mužom. A keď Česká televízia robila dokumentárny film o českých premiéroch, on na kameru povedal, môj život sa radikálne zmenil, ja som prijal Krista. Toto vôbec nevedia uchopiť médiá. Jedni majú tendenciu sa mu vysmievať za to, a iní jednoducho cúvajú. Lebo z jeho úst ide úplne iný slovník, ako sú zvyknutí od politikov, ktorí sú odmeraní, alebo arogantní, alebo povyšeneckí, alebo samolúbi. A hovorí o svojich chybách, o svojich zlyhaniach. Hovorí, ja som prijal Krista a to vnieslo do môjho života radikálnu zmenu. Chcel som si to overiť u mojich priateľov v Čechách, či to nie je nejaká taká kačica mediálna, toto celé. Ešte to nemám úplne overené, ale viem, že tento muž, bývalý premiér, navštevoval jeden náš zbor. A Daniel Hečko mu osobne slúžil. On sa nestal veriacím, priatelia. Tých je plný celý svet. Už ste to do mňa počuli. Najviac veriacou bytosťou vo vesmíre je diabol. Ten vôbec nepochybuje o Bohu, o anieloch, o súde, o Božej moci, o Kristovi. Absolútne nepochybuje. Ale to je najviac zbúrená bytosť vo vesmíre. Ale stať sa Kristovcom znamená nesť na sebe charakter Krista. No a to nás znova vracia k otázke, či je vôbec možné žiť ako Ježiš Kristus, a ako je to možné takto žiť? Tak sa teda bližšie pozrieme na Ježišov pozemský život. Ako žil Ježiš od soboty do soboty alebo po našom od pondelka do nedele? Z akej podstaty Ježiš čerpal? Zo svojej božskej podstaty ako Boží syn alebo zo svojej ľudskej podstaty ako Máriin syn? Toto nie je špekulatívna otázka ani akademická. Lebo od odpovede na otázku, z akej podstaty žil Ježiš od pondelka do nedele, od tej odpovede závisí to, či sa nás Ježišove a apoštolské výzvy týkajú, alebo sa nás vôbec netýkajú. A sú v Biblii zbytočne. Ak Ježiš svoj pozemský život od pondelka do pondelka žil zo svojej božskej podstaty, tak ako nám, smrteľným, obmedzeným, hriešným ľuďom, môžu biblickí písatelia aj sám Ježiš prikazovať alebo nás povzbudzovať, aby sme žili ako on. Veď my nie sme bohovia. A kto si myslí, že na to má, stačí, aby sa oženil a do dvoch mesiacov mu povie manželka, aký je on sprostý boh hlúpy Boh a neschopný Boh. A do 2 rokov mu to deti povedia. Alebo zrkadlo. Ako nám môže apoštol Pavol prikazovať v liste Filipenom a potom hovorí, že to je ilustrácia, ktorú máme nasledovať, že majte v sebe také zmyšľania, ako bolo Ježišovi Kristovi. A pokračuje to, čo Ježiš urobil a hovorí, a toto má byť vaša realita. Ak Ježiš žil zo svojej božskej podstaty od pondelka do pondelka, môže byť vôbec pre nás reálnym príkladom. Nie len takou ikonou, ktorá je pol metra nad zemou, o hlavu vyššia ako my všetci, so svetožiarou, ešte tak hodnou uctievania a hotovo. Lenže evanjelia nám vykresľujú a veľmi plasticky a veľmi podrobne Ježiša ako človeka z Nazareta. Mal svoju adresu, mal svojich rovesníkov, bol to chlapík, ktorého poznali v jeho škole spolužiaci z Ješivy. Dievčatá si z neho uťahovali, on z nich možno, ale takže nezrešil. To je jasné. Myslím si, že mal na kolenách jazvy od futbalu, keď s ním seklo, lebo umelú trávu nemali. Kameňov bolo všade veľa. Zrejme mala jazvy na dlaniach, keď s otcom robil v dielni, lebo triesky a dláto sa občas do dlane dostanú. Bol to človek z Nazareta, plný človek. Potreboval svoje šaty, svoje sandále. Sem tam musel si vlasy prečesať alebo umyť. Ale zároveň to bol Duchom Svätým pomazaný Mesiáš. Ježiš bol plný Boh a plný človek. A každý deň žil s tým, že v ňom prebýval Duch Svätý a zmocňoval ho. Najmä každý deň jeho pozemskej služby. Otvorte si toho istého autora, ktorý písal Skutky Lukáša v 3. kapitole. Lukáš je veľmi napomocný autor, lebo veľmi precízne sleduje niektoré linky. Takže zo skutkov sa trošku vráťme do Evanjelia podľa Lukáša. V 3. kapitole vo verši 22 čítame: Duch Svätý zostúpil na neho, teda na Ježiša, v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. To bolo utvrdenie o tom, že hoci žije úplne v tele, ako chlapík z Nazareta, tak je aj Boží syn. Začína jeho pozemská služba a dostáva zmocnenie ducha. Evidentné znamenie pre neho aj pre okolie, aby mohol vykonať úlohu, ktorá je pred ním. Poďme do 4. kapitoly. 1. verš. Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti. Teda je to človek vedený duchom. Poďme do 14. verša. Ježiš, to jeho pozemské meno, ako je Štefán, Jano, Pálo alebo Mária, Marta, Kveta a podobne. Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galileji. 18. verš cituje Izaiáša a hovorí: Duch Pánov je nado mnou. Ja som naplnený duchom, aby som urobil poslanie, ktoré mám. A to poslanie je úžasné. Zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušených srdcom, vrátiť zajatým prepustenie, zrak utlačaných prepustiť. Ježiš, človek z Nazareta a Duch Svätý. Na čo by Ježiš, plný Boh, potreboval Ducha Svätého? Čím mohol ešte Duch Svätý prispieť k plnej božskosti Krista? Ničím. Boh je Boh. Dokonalý Boh nepotrebuje nič. ani k moci, ani k múdrosti, ani k vedeniu. Boh je absolútne dokonalý. Ale čím mohol prispieť Duch Svätý k ľudskosti Krista? Všetkým, čo potreboval pre službu, ktorú ho poveril Otec. Duch Svätý dával Ježišovi, človeku, všetko nadprirodzené zmocnenie, ktoré vo svojej ľudskej podstate nemal. Lebo Ježiš tiež potreboval jesť, aj piť, veď prečo Marta a Mária v Betánii občas varili pre 13 chlapov? No lebo jedli, a Ježiš takisto. A bol unavený, a bol uťahaný a vyčerpaný. A chceme pochopiť, že Ježiš žil v moci ducha, tak musíme vidieť, že vo svojej podstate žil život ako človek. A pritom sa spoliehal na ducha, aby mu ten dával moc, poznanie, múdrosť, vedenie a uschopnenie v každý moment, pre každý deň. A to preto, aby naplnil poslanie, ktoré mu dal Otec. Ježišov každodenný život od momentu povolania, od momentu naplnenia Duchom Božím je veľmi podobný životu a službe prorokov, ktorí boli tiež naplnení a zmocnení Duchom Božím. A Ježišov pozemský dennodenný život v službe je veľmi podobný životu apoštolov, ktorí boli naplnení Duchom Božím. Dal by sa urobiť krásny prehľad toho, čo robil Ježiš, že toto všetko robili aj ľudia pred ním, špeciálne proroci, ktorí boli pomazaní Duchom Božím, aj apoštoli po ňom tiež pomazaní Duchom Božím, obyčajní ľudia. Napríklad prírodné zákony. Ježiš nad nimi vládol, nad prírodou. Utišenie búrky. No ale aj Mojžiš rozdelil more. A keď bol Pavol vo väzení vo Filipis, tak bolo zemetrasenie. Ježiš skresil mŕtvych. No ale aj Eliáš skresil mŕtvého. A apoštol Pavol skresil mŕtvého. A nepochybujeme o tom, že aj Eliáš, alebo Elizeus, alebo Pavol boli ľudia. A viacej je takýchto príkladov, že Duchom Božím pomazaní a vedení, zmocnení muži aj pred Ježišom robili tieto veci. Aj po ňom. V tom nebol Ježiš vynimočný. Bol ako človek, ako iný pred ním, naplnený, zmocnený duchom. Ale pravda, robil aj veci, ktoré môže robiť iba Boh. A tie boli z jeho božskej podstaty. Odpúšťať hriechy môže len Boh. Premenenie na vrchu, to zažil len on. A nakoniec sa on sám stáva dokonalou obeťou zmierenia za hriechy ľudí. To nemohol robiť nikto iný. Ale vo svojej ľudskej podstate je Ježiš plne počas svojej služby závislý na Božom duchu. No a ako sa to týka nás? Ako sa to týka nás? Opäť nám pomáha veľmi Lukáš. V 10. kapitole Lukáš zaznamenal Petrovú kázeň o Ježišovi v domácnosti Kornelia. Lukáš 10.38. Lukáš hovorí, že Peter mal pozvanie ku rímskému vojakovi, ktorého oslovil Boží duch a ktorý mal záujem dozvedieť sa viacej o Ježišovi. Peter má príležitosť kázať veľkému zhromaždeniu v tom dome a počúvate, čo hovorí. Viete o Ježišovi z Nazareta, teda o mužovi z konkrétnej adresy, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou. Takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. Petrovi bolo jasné, že Ježiš je Boh, veď videl, ako odišiel do neba pred pár dňami. Dokonca sám Peter vyznal, že ty si Kristus, syn Boha živého. Peter presne vedel, že Ježiš je Boh. Ale teraz, keď má príležitosť hovoriť o Ježišovi, tak sa zameral v tej svojej kázni na Ježišovu ľudskú podstatu naplnenú Duchom Svätým. Keby sme sa Petra spýtali, povedz nám, Peter, však si s ním prežil 3 roky. Ako dokázal Ježiš žiť tak, ako žil? A ako dokázal tie zázračné veci? Peter by povedal to, čo povedal u Kornelia. Ježiš bol Boh, Boh človek, ale svoj život žil ako človek naplnený a zmocnený Božím duchom. A Lukáš pokračuje. Lukáš je veľmi napomocný a túto udalosť, túto skúsenosť Ježišovho naplnenia duchom spája s nami kristovcami, s kresťanmi. A cituje nám samotného Ježiša, a to sme v tej prvej kapitole skutkov, vo verši 8. Čo hovorí Ježiš nám? Teraz však na vás zostúpi Duch Svätý a vy dostanete jeho moc. A to je hlavná myšlienka letníc dnešného dňa. Kristus je pre nás vzorom, ako vyzerá duchom naplnený človek. Ten istý duch, ktorý bol na človekovi Ježišovi, aby mohol žiť poslušný život voči Otcovi a prinášať ovocie, ten istý duch od letníc zmocňuje každého veriaceho človeka, každého kristovca, aby sme aj my žili poslušný život Otcovi a prinášali ovocie. To je bomba. Ten istý duch, ktorý Ježiša naplnil a uschopnil, aby urobil to poslanie, ktoré mal, ten istý duch je daný nám. Ježiš prežil svoj život ako jeden z nás. Prijal obmedzenia svojej ľudskosti a spoliehal sa na vedenie Duchom Svätým. Nevyťahol svoju božskú silu, aj keď bol tomu pokúšaný, svoju božskosť nechal akoby potlačenú, ale spoliehal sa na silu, ktorého zmocňoval Duch Svätý. On nám ukázal, ako žiť život naplnený Božím duchom. Pavol apoštol, keď nám ukazuje perspektívu večného života, tak hovorí, že Ježiš je ten nový, druhý Adam, plne oddaný Bohu a jeho vôli. My sme geneticky aj prirodzenosťou plne deťmi prvého Adama, ktorý nebol oddaný Bohu a jeho vôli. Preto potrebujeme plnú obnovu, znovu zrodenie, aby v nás žil život druhého Adama, Ježiša Krista. Preto Ježiš hovorí, musí sa narodiť vo vás nový človek z pokánia a z Ducha Svätého. Lebo kto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho. Takže záverom pred aplikáciou ešte raz hlavná myšlienka. Kristus, naplnený duchom, je pre nás vzorom, ako vyzerá duchom naplnený život. Mali by sme žasnúť nad tým, aký bol Ježiš pokorný. Odložil celý božský potenciál svojej moci a prijal na seba obmedzenie ľudského života, obmedzenie človeka v plnej závislosti na Božom zmocnení duchom. Dôveroval celú svoju službu, že v každý moment, každý deň sa o neho Otec a Duch postarajú. A ten život poslušnosti a vernosti, ktorý žil Ježiš, nám môže byť naozaj reálnym príkladom toho, ako my môžeme žiť náš život a ako čerpať zo zdrojov, ktoré mal on. To prvé, Ježiš sa spoliehal na Božie slovo, vždy hovorí, je napísané, alebo čo hovoria proroci. A my máme tiež to isté, Duchom Božím inšpirované slovo. Na to sa máme spoliehať. Ďalej sa Ježiš spoliehal na modlitbu. Pravidelne a intenzívne. To bolo jeho spojenie s Otcom. My máme taký istý prístup do Božej prítomnosti. Po tretie, Ježiš sa spoliehal na svoju komunitu, na spoločenstvo. S nimi žil, s tými 12, s nimi nemal strechu nad hlavou, s nimi prijímal pohostinnosť. To je aj pre nás dôležitá vec. Komunita učeníkov. A to štvrté, Ježiš sa spoliehal na Ducha Svätého, ktorý mu dával moc odolávať pokušeniam. Ktorý mu dával moc nepomstiť sa. Nepreklínať tých, ktorí mu ubližovali. A toto je naše privilegium žiť na tejto strane letníc. Byť naplnený duchom a byť zmocnený duchom. Takže Peter môže slobodne, odvážne napísať, že máme ísť v Kristových stopách. A využívajme k tomu Božie slovo, využívajme k tomu modlitbu, využívajme k tomu spoločenstvo učeníkov a využívajme k tomu moc ducha, ktorého nám dal. Amen.